Tere vägevad hommikud, armsad kuulajad. Mul on rõõm tõdeda, et täna on 32. saade. Lisaks täna on meil saates külaline, kes on sertifitseeritud ajutervise treener, neurokodeerimise spetsialist ning strateegilise sekkumise coach. Tema nimi on Eveli Raudmets ja ta on ajutervise eestvedaja, kelle eesmärgiks ja suureks kireks on aidata inimestel haarata kontroll oma aju üle ning just ajule ja selle tööle, ehk selle superarvuti tööle, me tänases saates keskendumegi. Head kuulemist! Mul on siiras rõõm tänast saadet sisse juhatada, sest et mul on külas inimene, kes toob sellist selgust ja ratsionaalsust nendesse võib-olla udustesse hingeteemadesse või enesejuhtimisse läbi südame, nagu mulle meeldib rääkida. Ja nüüd on inimene, kes on väga palju pühendanud oma aega ajutööle. Ja et te saaksite väga hea pildi praktilise vaate välja enda jaoks, siis Eveli on täna meie juures selleks. Meil on hunnik küsimusi. Loodame, et me jõuame kõikidele nendele küsimustele vastata. Ja ma annan nüüd sõna Evelile, et ta lühidalt ütleks meile, miks ikkagi ajutöö? Miks aju? Ja kuidas tänaseks oled näinud, et see valik oli see õige valik? See on nüüd see õige suund.
Aitäh kutsumast ja mul on suurim rõõm siin olla. Ja miks aju? No väiksest peale, kõik see elu, mis ma olen näinud, mul on olnud peas küsimus, miks inimesed ei muutu, miks asjad on nii, nagu nad on. Ja vastus siis, kui ma olen jõudnud, on aju. Ja ajus peitub kõik, sest meie aju teeb meis selle, kes me oleme. Ta juhib kõik, et on see superarvuti meie peas. Ehk, et kui sa tahad midagi muuta, siis on mõistlik minna selle algallika juurde. Ja ma ütlen, et see aju on siis jukene, ta on küll meil ka füüsiline, aga seal on peidus ka palju sellist, mida silmaga ei näe. Ja see on siuke hea võtmekoht, kus siis see mitte nähtav ja nähtav maailm kokku saavad ja kuidas me saame siis seda kõike hakata muutma ja suunama oma elu siis. Ja kas ma vist vastasin nüüd ära?
Peaaegu. Teine küsimus oli just see, et kuidas on tänase seisuga see, et sa teed seda, mida sa teed ja oma töös klientidega või inimestega, kellega sa koostööd teed. Kuidas nüüd selle tähelepanu suunamine sellele ajutööle on muutnud elusid ja kuidas sa näed seda väärtust seal?
Enamus inimesi ei mõtle üldse oma aju peale, on ju. Ja esimene samm on siis see teadvustamine. Ja kui inimene päriselt siis saab tööriistad ja oskused teadmise, kuidas oma aju enda kasuks tööle panna, kuidas seda rakendada, siis ta saab hakata ise oma elu juhtima ja muutma. Algul väikeste sammudega, sõltuvalt inimesest, mõni kohe suurte hüpetega. Ja selle, kuidas meie teekondki kokku puutus, on ju, et see oli nii äge.
Tegelikult, kui ma kunagi nägin esimest videot, see oli ju Facebookis, ja siis ma vaatasin, et mis aju, mis asja, mida? Ei, süda on esi kohal, siis tuleb aju võib-olla. Aga kuna ma ei kuulama ja mind ei nagu krippeldema, oota, mis veel, siis saan aru, see on ikkagi päris sügav. See ei ole lihtsalt mingi ajutöö. Okei. Ja nüüd tegelikult ongi mõte minnagi sügavamale. Ja ma küsiks esimese küsimuse. Mis on kvaliteetne ja ebakvaliteetne elu? Ja seda just tunnete südame ja ajutöö perspektiivist.
Ma lihtsalt pean mainima, et need küsimused on nii head. Nagu, need panevad mind ennast ka ju ragistama. Aga sellele küsimusele ma tõmban oma inseneri tausta nüüd happi ja vastan väga konkreetselt ja lühidalt. Kvaliteet on millegi tegemine või vastamine täpselt nõuetele, ei vähem ega rohkem. See on kvaliteet, et sa täpselt teed. Ja iga ühe jaoks see kvaliteet on individuaalne. Ehk siis kellegi elu, kas see saab olla kvaliteetne, on mis ta enda tingimused on sellele kvaliteedile ja kas ta siis vastab neile. Süda, noh, tunded, kõik see emotsionaalne maailm on ju, aju, see, mis sa siin, kuidas nad koos tööle paned. Lähme süvitsi ka veel sellega, on ju, südamajuga. Et, aga jah, vastamine oma ette seatud siis kriteeriumitele on kvaliteet. Ei vähem ega rohkem.
Okei, see oli väga konkreetne vastus tõesti. Aga järgmine küsimus võib-olla täiendab seda kohe ka, et kui me räägime kvaliteedist, see on igal ühel erinev, siis mis on tasakaalu ja tasakaalutuse vahe ja kuidas seda enda puhul nii-öelda ajust lähtuvalt ära tunda? Mis on need märgid, kui me oleme tasakaalust väljas ja kui me oleme tasakaalus?
Mm-hmm. Et tasakaal on nüüd selline igas hetkes muutuv asi, on ju. Ja tasakaal, siin tuleb siis need erinevad aspekte silmas pidada, et emotsionaalne, füüsiline, vaimne, kogu see tööelu, suhted, kõik see ja kuidas sa veel selle tood tervikuks kokku ja siis saavutad tasakaalu. Ja siis kõik need muutujad, mis nii-öelda kodaraid kaikasse viskavad, on ju, et igas hetkes otsida seda tasakaalu. Võib-olla selles elu seisnebki. Ja noh, aju on see, mis selle kõik võimalikuks teeb abiks ja siis muidugi süda ka on ju, ja need omavaheline koostöö, et kuidas inimene tunneb ära tasakaalu. Noh, siin on nüüd vastavalt elu valdkonnas, siis ütleme, mulle meeldib niimoodi kujutada, et me joonistame ratta. Siukse nagu diagramm, me joonistame ringi. Ja sinna ringi siis jaotame kodarateks, ta nii-öelda, tõmbame risti rästi keskelt läbi nagu jalgrattaratas on ju. Ja ühte serva paneme, et siis on see üks tordiviiluke sealt nii-öelda on näiteks tööelu, siis on hingeline pool, siis on suhted, siis on ütleme enda füüsiline tervis on ju. Siis seda võib jaotada nii paljuteks nendeks tordilõikudeks kui tahad on ju. Aga mis siis saab oluliseks, kuidas me leiame selle tasakaalu näiteks visuaalselt ja me saame siis teada enda tasakaalupunkti. Kui me oleme endale meelepärased need eluvaldkonnad, kriteeriumid sinna nii-öelda ratta välisservadele kirja pand, need tordilõigud ära valind, siis keskpunkt on nullpunkt ja serv siis ratta väliskülgedel on 100% näiteks. Ja siis ausalt vaatame endale otsa, ütleme, et kuidas mul töös on näiteks praegu? No 40%. Ja ei mõtle, siin selle mõtleva osa lülitame kõrvale on ju, ja mõtlemegi, et esimene mõte, mis tuleb 40%. Kuidas mu suhted on? No näiteks 70. Kuidas finantsid on? No võib-olla 10. Nii. Okei, okay. No tore. Siis, ja siis värvime need tordilõigukesed seal ära keskelt alustades siis on ju, kuidas ta tuli. Ja nüüd vaatame, et see tordike, mis meil siia värvitud sai, et kui see on päriselt nagu meie eluratas, millega me peame ringi sõitma, siis kui need tordiviilud ei ole ühtselt näiteks 70%, vaid on osan siis see 10, siis milline loppergune see ratas on? No pole hullu, kui me sõidame 10 km tunnis selle loppergusega, aga kui me tahame ikka 100 sõita, no siis kes on autojuht, kujutab ette, kui sul see ratas niimoodi loperdab, kuidas sa siis nagu elus sõidad on ja kas üldse saad 100 sõita sinna, kuhu sa tahad, et see on selline hea illustratsioon ja väike ülesanne, kes tahab endale seda tasakaalu otsida vaadata. Ja siis küsida endalt, et näiteks suhted, mis on oluline, mis ma siis ära saan teha, on ju. Ja siis südamega teha seda ja ajuappi võtta.
Aitäh, mul hakkas teitsa pilt jooksma. Ja see on nii hea tegelikult näide, kuidas me saamegi niimoodi ennast üle vaadata ja teha üle vaada selles, mis meil on juba täna ja mis meil puud on, mida me võiks täiendada. Aga mis on ikkagi esikohal? Kas meie mõtted, mis loovad kogu aeg, või tunded, mis annavad märku, mida me loome? Või mõlemad?
No, mulle nii meeldib see küsimus. Mina nimetan mõtteid universumi plastiliiniks, sest tõesti me loome sellega. Aga me loome ka südamega, sellepärast, et mõttel üksi ei ole seda jõudu. See südam, ütleme see elektromagnetväli või see emotsiooni jõud, mis sinna mõttele taha tuleb, siis hakkab koos loomine. Ja mida tugevam on see emotsioon mingi mõtte taga, mida tihedamine seda mõelda, seda enam see hakkab meie reaalsust mõjutama. Ja siis mulle nii meeldib see, et kui keegi ütleb, ah see on lihtsalt mõte. No mingis mõttes okei, aga samas on sama hea kui öelda, et ah see on lihtsalt tuumaenergia. Et seal on ikka päris korralik jõud, aga ja ütleme loomiseks on neid mõlemaid vaja. Ja ma usun, et meie elu üks ülesanne on õppida siis neid enda kasuks tööle panema ja hakatagi see oma reaalsust looma ainult teadlikult. Küll aga, kui nüüd vaadata niimoodi inimfüüsika, nagu minu mentor on mulle õpetanud, siis nimetama seda inimfüüsikaks on, emotsiooniline eelneb alati mõte. Tunne ei teki ei kuskilt. Tunde tekitab mõte ja tihti need mõtted on nii sügaval, kas alateadvuses või kuskil mitte teadlikust mõistusest kõrval, et me ei püüa seda kinni ja tekib mingisuguses sütiku päästiku peale see tunne, aga tegelikult sellel eelnes alati mõte. Ehk me toimime niimoodi inimestena. Mõte, tunne, tegutsemine ja sellest kujuneb saatus. Ehk mõlemad on üliolulised just loomise seisukohalt, aga nüüd kuidas me toimime, siis saab asja alguse mõttest.
Aitäh. Ma olen väga, väga, väga nõus ja ma ise olen seda nüüd lugenud väga palju raamatutest ja just Abraham Hicksi need oma eelnevad saated on seda täis. Ja tegelikult iga järgnev näiteks praegune raamat, mida ma olen lugenud, on Wayne Dyer, Kavatsuse jõud. Ta põhimõtteliselt räägib sellest kõigest ja ta lisab sinna muidugi seda universumi aspekti sinna juurde, et ehk kes me oleme, kes on see, kes seda mõtleb ja loob. Ja aitäh, et sa nii hästi jälle täpselt vastasid. Et kui kellegil on veel kahtlusi, siis palun väga, te võite veel igast veel täpsemalt küsida, kui te kahtlete, et see on mingi jama, siin on teadust aga. Okei. Aga sõnad. Sõnad, mida me kõneleme enda sees. Sõnad, mida me kõneleme praegu. Milline jõud tegelikult meie sõnadel on, mida me valjuhäälselt räägime?
See insener mu sees hakkas kihelema kohe. Ma saan numbritest rääkida, mis on ka ennast siis ära tõestanud uuringute ja mõõtmistega. Mega suur. Minu füüsiku taust, inseneri taust, siis taandab alati kõik sagedusele. Igal asjal, mida me ka ei näe, on oma võnkesagedus, sagedus, sõnadel samamoodi, eriti mis tooniga neid öelda, noh, kõik sellised asjad on ju. Aga kui me nüüd läheme numbrite maailma, siis inimaju on negatiivse kalduvusega. Ehk ta tahab näha seda tiigrit, et ära joosta, on ju, et ellu jääda. Ja kuidas me siis toimime? Võtame kaks sõna, kaks väikest mõtet. Üks on positiivne, mis meid teenib, teine negatiivne. Suhe meie peas on negatiivse mõju üle positiivse on 7-kordne. Midagi välja öeldes ja seda ise tagasi kuuldes siis enda kõrvadega, mille iganes välja öeldu selle sõna mõju 10-kordistub. Ja kui me nüüd teame, et mitte välja öeldes negatiivse mõju on 7, positiivse mõju on 1, siis kui me ei ütle välja seda negatiivset, aga positiivse valime välja öelda, siis positiivne saavutab mõju 10. 10 × 1 = 10 on ju. Ja ta võidab seda negatiivset, mida me välja ei ütle. Aga kui me ütleme selle negatiivse välja, siis on see mõju 70. Et selline on siis numbrites sõnade mõju, mõtete mõju välja öeldes, mõeldes. Ja mis on veel täheldatud uuringutega on, noh, neurolingvistiline programmeerimine, igasugused asjad, mis veel on vaadanud, mõõtnud on ju. Kui meil on iga tunde jaoks kehas oma nii-öelda biokeemiline kokteili retsept, ja meie keha tahab ikkagi kuuletuda meie ajule, on ju. Ja kui ma midagi juhtub, midagi ootamatult juhtub, mis mulle ei meeldi näiteks. Kuskil tänaval midagi juhtub. Ja kui ma ütlen või mõtlen nüüd, et ma olen nii vihane, sajas mind närvi, no siis mu keha, no, aju mõtleb seda, ütleb, saadab uitnärvi kaudu impulsi on ju soolestiku kehale, viha on ju. Soolestiku, davai, kohe toodame sulle selle kokteili, mis on viha. Nii, aga võibolla, no, et tegelikult see asi oli võibolla veidi ärritav või isegi selline veider, ütleme, oleks öelnud, see oli nüüd veider on ju. Siis keha nagu ütleb, okei, veider, no võibolla no, see kokteil on selline leebem või isegi ei tee midagi. Aga loeb see, kuidas ma defineerin seda selle sõnaga. Ja tihti päris olukord võibki olla veider ootamatu. Aga meie see uuem aju osa siis, kus on meie teise järguline siis teadvus on ju, mitte see loomne nii-öelda. See tahab ennetada asju neile tähendus anda ja ta ütleb sellele viha. Aga ise teadmata, siis me ise krutime oma emotsiooni hullemaks. Lihtsalt selle sõnaga andes kehale märku, et nüüd tooda seda kokteili. Täiesti õige on tunda oma tundeid, aga teadvustades, et me mineviku mustrite oma selle analüüsi vaju osaga ennetame, omistame tähendusi ja siis kujundame oma seda reaalsust, on ju, siis vahest on mõistlik üle mõelda, mis sõnu ma kasutan ja võibolla mõned sõnad oma sõnavarast välja pookida. Et inimesed, noh, emotsiooni sõnugi Eestis, palju me teame, no tava eestlane ise ma kunagi ka, viis emotsiooni. Vihane, kurb, õnnetu, rõõmus, noh, armastan ka vahest, on ju, kunagi minevikus, on ju. Ja siis hakkad vaatama, noh, ma ei tea palju eesti keeles on, eesti keeles ma ei ole head kirjandust, ma olen mingi teadustööd eesti nende keele inimestelt ka uurinud üles otsin netist, aga no ma tean, et ingliskeelses kirjanduses on tuhandeid sõnu emotsioonide kirjeldamiseks. Tuhandeid! Ma arvan, et eesti keeles, no eestlased on siuksed, no stoilisemad, võibolla 100 on. No 100 ikka on! No ma ei pea viite kasutama, otsime teised siis üles. Ja siin on vihje, kes iganes, kui mõni keeleteadlane kuuleb, palun tehke emotsioonide raamat, emotsioonide leksikon, et meil oleks valida, kuidas me saame oma emotsioone sõnastada ja teadlikult seda teha ja oma neid kokteiliretsepte kehas reguleerida siis. Nii palju kui võimalik.
Või siis inimesed olge ise mängulisemad ja sõnastage neid sama emotsioone ise valides teisi sõnu, mis tegelikult edastavad seda sama mõtted ja võibolla veel sügavamalt saab edastada ka. Selle autos sõitmise koha pealt mul tuli meelde, kuidas ma noorena 10 aastat tagasi veel, kui ma sõitsin autos, millised emotsioonid ja milline viha. Aga mida ma siis muutsin nüüd? Ma ei lähe vihaseks isegi, kui keegi tuleb, sul nagu, joo, kollikene, tule nüüd, ma lasin sul läbi. No mis sa siin aeglaselt oled, ma nagu suhtlen selliselt. Ei teki viha, tekib huumor. ja jumala chill on olla tegelikult. Vanasti, mida rohkem see asi eskaleerus sees, seda rohkem läksid närvi. Ja nii see nagu eskaleerubki ja kasvabki mingiks suureks monstrumiks. Aga lihtsalt kõige naljakam on see, et kellele me teeme seda? Ise endale. Ise endaga nagu mingi hull oled autos. Ja see olin mina 10 aastat tagasi ja see on täitsa naljakas mõelda, kuigi vahest on koomeline, millised väljandid tulid seal ka. Ise mõtlesin ka, et kus see tuleb. et väga-väga hea. See oli nii hea, mis sa edasi andsid taaskord. Liigume järgmise küsimuse juurde ja kuidas teha vahet meie sisetunnel, see tõeline sisetunne ehk intuitsioon, mis see on ehk, kuidas me saame selle ära tunda tavalise tunde kõrval, et mul on tunne, et ma peaks seda tegema, ja siis tuleb järsku mingi teine tunne. Kes tegelikult millal räägib? Kuidas me saame võibolla kehaliselt aru? Või mis on, kas siin on mingisugune nõks olemas, kuidas me saame ära tunda?
Jälle nii hea küsimus, mul nii meeldivad see küsimused. Ja on. Ja erinevus on selles, et kui see on lihtsalt tahtmine, egost tulenev, mingisugusest suvalisest mõttes ähvatusest tulenev tunne või soov on ju, viha. See läheb mööda. Aga intuitsioon ei lase sul olla. Ta ei jää vait. Su võib üks päev tekida, järgmine päev, see on nagu kripeldus su sees. Ja ta ei jää tasa, mis suunab, midagi ei ole, midagi on valesti, sa peab midagi tegema teistmoodi, suga tunne või mingi selline vihje nagu, mis ei lase ja ta ei jäta sind enne rahule, kui sa loksud vähemalt sinna õigesse suunda siis. Ja istud sellega, noh, mediteerid eriti ja siis saad ka võibolla rohkem infot selle kohta. Ehk ta ei jää vait, ta ei lõpeta. Et see on miski, mis tuleb mõtete tagant, et ütleme, et kõik see maailm, noh, kunagi meditatsioon ka öelda, et mis asjas on, nüüd õnneks teadus ka uurib seda, aga need asjad, mida veel teadus ei uuri või ei tea, see ei tähenda, et see ei ole ainult päris, lihtsalt selle jaoks ei ole veel valemit. Ja ma olen täiesti veendunud oma elukogemuse põhjal, see sama intuitsioon on kaks korda mu elu pääsnud, kui mu elu on tahetud võtta kaks korda lapsena. Miski võttis mu juhtimise üle. Õnneks ma kuulasin seda ja saavutasin väga kontakti sellega. Ja selle kogemuse kindla teadmise pealt ma sain juba öelda, et jah, see on, või Urmas Alender, kui ütles see hingelind on ju, et see miski su sees, mis taob seda trummi, mis ei jää tasa on ju. Et ma usun, iga inimesel on see ja mingite hetked elus igaüks on ka kogenud seda, et see on see, kuidas seda siis ära tunda. Miski, mis tuleb mõtete tagant, kuskilt kaugemalt, kas siis see ühisteadvus, ühisväli, mõne jaoks jumal, mõne jaoks universum on ju, allikas, aga miski jah.
Aga see tunne, mis tekib kehas, kui sa kuulad midagi või kedagi ja sa tunned, kuidas sa aktiveerud ja siis süda hakkab kloppima nii, et on ja siis sa oled elevuses. Mis see on? Kas see on ka intuitsioon või mis asi see on?
Ja, kui, ütleme niimoodi, et kui seal on ikkagi selline excitement või see sihukene elevus siis taga on ju, no see ei ole intuitsioon. Ma olen ise sama asja üle juurelnud, mõelnud on ju. Noh, kindlasti ütleme, kui me räägime siin seksuaalsest atraktsioonist on ju, siis noh, see on siuke õnnehormoonide biokeemiline kokteil, mis siis paneb selle südame kiiremini lööma mõtte, et see kõik suhtleb oma vahel on ju. Siis ta ongi selline nagu natuke ärev ja elev on ju. Intuitsioon on nagu rahulik, aga ta ei jää vait. Ta on nagu see šamaani trumveits on ju. Ja ma ütleks, et ka õige armastus, mis on nagu selline sügav või nagu päris ütleme, see kosmiline armastus, see ei ole ka siuke excitement. Küll aga sa võid seda ära tunda mingi meeletu energia klapina, aga ta ei ole ärev. Ütleme, see tõmme ja see ärevus ja see dopamiin ja nende hormoonide ralli, mis pihta hakkab, noh, see võib olla terve, tervislik, aga tihti peale seal võib olla ka siis mingid mustreid meie minevikust on ju, mis vallanduvad nagu. Mis tekitavad seda ära tundmist ja seda, et ütleme see kosmiline või see armastus, mida mina nagu armastuseks pean, on siuke rahulik, kindel ja mingis mõttes vankumatu on ju, et on sinu sees.
Nii aga, et sa armastuse temaatikat see sisse tõid, sest et mul on järjest nagu tekib tunne endal ja mulle meeldib alati tunnete keeles rääkida, aga kui inimene armastab ennast tõeliselt armastab ja see ei ole lihtsalt, et ma ütlen, vaid need on mu teod, kuidas ma hoian ennast, märkan ennast, ehk armastage nagu enda last põhimõtteliselt, siis mul on tunne, et selline inimene võibolla hammustab üsna kohe läbi, kui on see excitement ja see miski nagu see sama vana muster võib käivituda, kui ta kedagi nagu näeb, või ta tunneb midagi sarnast, mida ta tunneb enda suhtes, mis ongi see tõeline armastus. Ja kui ta tunneb seda kellegi teisega koos, siis ta saab aru, et see on sama magus ja hea. Et mis sa arvad?
Oi ja sa panid naelapea pihta, et ma räägin küll ajust, aga minu jaoks ka kõige ülene ja minu põhiväärtus on armastus. Mis on kõige ülene minu jaoks? Sest see armastuse, noh, see energia on ju. Ja täpselt, see võib ka see tervislik excitement olla. Aga siis sa jääd nagu jälgijaks. Ja sa vaatad, kui natuke aega mööda läheb, mis sellele järgneb, kuidas on, on ju. ja kui päriselt need kaks inimest kokku saavad, kes ennast armastavad, mis loomingu potentsiaal sealt lahti läheb. See on üks nagu põnevamaid asju. Et mõtleme, et me käime kooli ära elama oma elu, ei kui palju meil avastada enda sisse minna. Süvitsi täiesti teine maailm nagu see füüsiline maailm ja siis veel kõik see koosloomise võimalus läbi selle armastuse, et oh jah, täpselt speaking my language põhimõtteliselt praegu, et see on nagu täiega nõus ja igal ühel kutsun üles enda armastama ja siis koos looma.
Vau, wow. Aitäh. Armastus on ka minu puhul väiksest peale kuidagi põhiteema olnud. Lihtsalt huvitas see, mind ei huvita niivõrd raha. Mind mingi edu. Kus on armastus? Näidake mulle. Mis see on? Kus see on? Ja siis imastan, et miks inimesed ei kallista ega musita isegi vanemaid vaatsid, miks on laste eest seda ei tee? See on jumala okei. Ma just ootsin nagu, noh, tehke juba, tehke midagi. Või käid kuskil üritustel, et kõik on nagu eriti, nagu keegi midagi ei tee. Ma ütlesin nagu, mis mõttes, miks on kõik nii kuivikud nagu? See ei ole võimalik, et see niimoodi on, ma ei usu seda. Ja niimoodi läbi elu ma otsisin seda ja õppisin ja läbi armastuse õppisin ka. Et, ja ma ei ole kus juures otseselt kunagi psühholoogi juures käinud. Et kogu mu õppimine oligi ise endaga, läbi lugemise, läbi kogemise, läbi enda pideva sissevaatamise ja kogu aeg analüüsimise, et kes, miks mu elus oli, miks oli nii nagu see oli, miks see lõppes ja nii edasi. Kuni siis jõuadki nende vastustani, siis sa analüüsid ja siis sa näed ja need samad muustrid, millest me just rääkisime ka, et miks me tõmbame neid, keda me tõmbame liigi ja kui me veel ei teadusta seda. No see on ka okei, siis on sul võimalus seal sellest sees olles ära tunda neid asju, kuigi vahest on väga raske endale tunnistada seda. Aga on ilus koht, kuhu me jõuame lõpuks, kui me vaatame endale otsa. Aga me räägime nüüd nendest positiivsetest ja negatiivsetest tunnetest ja mõtetest, millest me natuke juba enne rääkisime. Kui oli see viha tekitamine ja siis see läks soolestiku ja siis hakkas see kompakt seal tööle on ju. Et kus need negatiivsed pärinevad ja miks neil nii palju jõudu on ja kas on võimalik elada nii, et sa oled ülekaalukalt positiivses?
No kõigepealt, kus nad tulevad on ju mõtted üldse? Vastan sellele siis kõigepealt ka, et osad mõtted on nagu jah, täiesti meie enda siis mingist kogemusest tulevad need, noh kõik on neuroühendused on ju lõpuks, kõik mõtted on need neuroühendused meie ajus, aju erinevates piirkondades, kas siis mõtlevas osas või siis selles emotsionaalses on ju limbilises süsteemis ja vastavalt siis ka mingite tunnete vallandumisega seotud. Aga ma usun oma kogemuse põhjal ka, et see ei ole juhuslik. Jah, mõnel on antud parem kaardipakette kui teisele on ju, ehk ma lähen siin epigeneetikasse korra, et kui ema raseduse ajal on meeletus stressis, mis iganes ta keskkonnas toimub, siis see laps, kes on ta kõhus, on juba ära kaardistatud, et tema stressinäärmed kujunevad suuremaks, valmistumaks ette, hirmsaks maailmaks, et toota rohkem stressihormooni. Okei, see kaardipakke ei ole võibolla nii hea on ju. Ehk nagu ma mainsin, see aju on negatiivse kallakuga, et me jääks ellu ikkagi. Ja see positiivsus, jah, kui sul on väga hea keskkond ja mis soodustab seda, et vanemad ja kõik usuvad sinusse, julgustavad sind, siis need neuronid ühendused kujunevad rohkem positiivsed. Kui seda ei ole, see ei tähenda, et ei ole lootust. Kõik läheb sinna maani, mis ma olen õpetan, aga mida sa tahad? Mida sa tahad elult ja okei, mis töö ma pean selleks siis ära tegema. Kui ma tean, et maju on negatiivse kallakuga, võib-olla mul lapsepõlv, võib-olla juba selle ema üsas aeg oli negatiivsem stressi rohkem, siis ma võtan appi need tööriistad, mis on olemas. Ma hakkan kirjutama positiivseid mõtteid. Ma hakkan juba looma seda versiooni endast või sellest tulevikust, mis ma tahan, sest kõik on ju mõte. Ma kirjutan välja. Ja päriselt see toimib, sest sa lood uusi ühendusi ja need vanad ühendused neuronite vahel need lõdvenduvad. Kas need täiesti ära kaovad, võib-olla mõned nõrgemad kaovad, mõned rajad jäävad alles, aga sa saad ehitada peale neid positiivseid ja see on töö. Ja see ei ole nii, mõtle positiivselt, see ei ole bullshit, see töötab. Sellepärast, aga see ongi töö ja ja keegi ei saa öelda, ma olen nagu väga kirlikus kätt ära, aine. Keegi ei saa öelda, et ma mõtle positiivselt, et see nagu on, noh, mingi käivad ja räägivad. Sa saad, tee 10 aastat seda, tee 5 aastat, nagu Malcolm Gladwell on ju, 10 000 tundi, pane sinna alla, et sa kirjutad. Sa lähed sinna peegli ette, vaatad endale otsa, ütled, et sa armastad ennast. Tee seda 10 000 tundi ja sa oled uus inimene. Sest on teadus, su neuronid ühendused, su mõtte ühendused, sa lood uued. Kui sa 30 aastat tegid läbi traumat, siis see vabandus väljendus, see sit, mis su sees on. Sa peadki nägema vaeva, et see uueks ehitada, aga see ei tähenda, et see ei tööta. Mis sa tahad? Sul on nii suur pikk elu veel elada, mis võimalused, kuidas su keha hakkab ennast ravima, kui sul on rohkem kasvu ja õnnehormoone kehas on ju. Kus sa paned kõik protsessid tööle, see kõik on seda väärt, see töötab, aga sa pead päriselt seda tööd tegema. Kui ma nüüd vastasin sellele küsimusele, et põhil on see, et rääkides jäk-jäk-jäk, see asi ei muutu. Tuleb välja öelda, välja kirjutada, ise tagasi lugeda endale, kujundada seda reaalsust, mis mu ümber on, valida neid inimesi, kes mu ümber on. Ja võti on sellest, et sa une pead, kui ma tulen praegu sulle koju öösel, raputan su üles, küsin, mida sa tahad. Et sa oled enda jaoks une pealt nii selgeks mõelnud, ma tahan seda, seda, seda. Ja oma selle ratta sellest elust joonistanud valmis vikerkaare värvides. Ja siis sa annad endale parima võimaluse päriselt luua oma elu. Ja see ei ole teooria. Nende kuts töötab. Aga sa pead enne mis järgi proovima, mitte enda teiste jutu põhjal on ju järelduse tegema. Nii et. Ja ma tänan, hea küsimus oli.
Jah, see on kõik, mida ma ise olen nüüd elanud ilmselt viimased paar aastat, kõige rohkem just viimane aasta, just teadlikult soovinud, unistanud, sest et vahepeal ma olin unustanud selle. Ma olin nii, mis oli ka vajalik võimalik, enda psühholoogilises töös ise endaga ja sinna ära uppunud. Et ma olen kohati unustanud läbi selle enda analüüsimise, teiste analüüsimise, enda armastamise ka. Ja millega ma pärast nagu kokku jooksutasin ennast. Ja kui me sinuga esimest korda siis kohtusime, tegime seda ajoanalüüsi, siis mul natukene lõi kellad pähe, et kujutle ette ja unista. Siis ma mõtlesin, et pagan, aga millal ma tegelikult unistasin päriselt ja andsin sellele energiat. Ma ei olnud seda teinud ja see oli nagu korraks selline äratus. Kuigi ma lihtsalt rääkisime sellest, aga kuna ma olen alati selline, et ma süvenen tõsiselt asjasse, kui juba teha, siis ma sain aru, et jäin kuskile liiga pikalt võibolla kinni. Aitab küll. Saime asjadest aru, väga tore, liigume edasi. Nüüd on see järgmine suund, et see on tõesti nii. Ja nii nagu sa sisemiselt päriselt ukse avad oma teadvusega, siis elu iseenesest hakkabki sulle kogu seda materjali tooma ja minuni kohe jõudsidki kõik võimalikud raamatud. Kas just kohe, see ei ole kohe, see on pigem nagu otsus ja siis elu vaikselt annab. Ja see on sama hea, nagu sest selgitasid ka, et tee seda tööd ja see töö ongi tegelikult ju see, et me iga päev valime selle parema. Jaa, tuleb see vana sisse. Ma ei vali seda, ma valin uue. Ikka tuleb. Ma valin endiselt uue. On valik mõelda positiivselt, negatiivselt. Ma valin positiivse, kuigi ma näen, et see negatiivne üritab ka pressida. Noh, lase sisse, lase, ei lase. Et jah, üli hea, väga hea. Aitäh sulle. Mõtted, mis me mõtleme, kas nad kuuluvad alati meile? Kas mõtted või mingisugused mõtisklused millegi üle? Kuuluvad nad alati meile või see on mingisugune kaja kuskilt või üldse kuskilt mujalt võib sisse tulla meile midagi, mis ei kuulugi tegelikult meile, aga me võtame omaks selle.
Ma vastaks nii, et meie alati ise oleme oma mõtete jälgijad ja meie mõtted on filter, mis kujundavad meie reaalsust, ehk seda, kuidas me maailma tajume, sisse võtame, aru saame. Nüüd, kus tuleb see erinevus sisse, et see impuls mõtte tekkimiseks ei pruugi meie oma olla. Ehk et, noh, mõtted on siis, ütleme, näiliselt juhuslikud mõnikord või enamjaolt, et tulistavad need seosed seal peas, teadlased ka päris aru ei saa, miks nad seal tulistavad on ju. Jah, väliste stiimulite ajendil tulistavad, aga noh, see stiimul võib olla, aga see on ikkagi meie mingisugune juba eelseadistatud ühendus, mis siis seda vastuvõtab ja ärritub on ju. Selle peale ütlen, ühel inimes öeldakse, et sa oled nii blond, tal on jumala suva, teisel on nagu, jah, sa pead mind lalliks või? Et noh, eks ju, mis tema nagu mõttemuster on, kuidas ta seda tõlgendab. Väline stiimul võib selle impulsi algatada. Nüüd osad need siis mõttealgatused on istutatud kultuurikeskkonna vanemate inimeste poolt meile. Ehk me enamus neid ei ole teadlikult valinud, enamus mõtteid me ei ole teadlikult valinud. Ja kui sa oskad juba lõpuks kirjutada ja ennast analüüsida, 25 pluss, siis sa saad hakata jah, kaardistama oma uskumusi, mis on siis mõtted piisavalt kaua mõeldud. Hakata neid kujundama. Aga ma isegi oska seda protsenti öelda, aga ma arvan, et enamus inimeste, enamus elujooksul, need kindlasti ei ole teadlikud, valitud mõtted, need on juhuslikud ja väga suures osas siis väliskeskkonna poolt nagu sisse mõjutatud, istutatud, mis siis lasevad mingis suunas on ju. Ehk kas sa siis haarad selle kontrolli aju üle, võtad juhtimise mingi hetk enda kätte läbi selle töö, siis mis sa pead tegema endaga on ju. Ja tahad teha, mitte ainult pead. Ja on siuke huvitav nüants veel. Et ütleme, need on meil neuroseosed. Aga mida võibolla, mina olen kogenud, kes mediteerivad, võibolla on nagu päris palju kogenud, et selle meie füüsilise aju või siis see, kes mõtteid jälgib meie ise, on ju, kuskilt vahest tuleb inspireeritud mõte. Ja võt siin on nüüd kunagi, ma kuulsin, Michael Jackson öösel oli oma produtsendile helistanud, et ruttu, tule siia, me peame selle laulu ära salvestamast, ma tean, et prints täna öösel kuulis sama asja ja tuleb selle lauluga välja. Ehk need, kes saavad siis nagu dispensa ütleb selle ühenduse ühisväljaga või see inspireeritud mõte, et meil on tegelikult see ühisteadvus on ju. Vaat sealt võivad need sisse lupsata. Kindlasti meditatsiooni ajal, kes on juba praktiseerinud rohkem unenägudes on ju. Et, aga see ongi nii põnev, et sellel ei ole nagu siia maani, noh, teadus ei suuda ammugi valemid sellele mõelda on ju ja selgitada. Aga küsimus on väga hea, ma ütleks, et meie omad, mitmetel erinevatel tasanditel, teiste poolt mõjutatud, ühisteaduse poolt mõjutatud, aga kokkuvõttes oleme meie oma mõtete jälgijad ja meie valime, millele me anname jõu ja mida me siis, kuidas me seda universumi plastiliiniga tööle hakkama on.
Tuleb meelde kohe siuke hea väljand, et mõtle oma peaga. Et, täna veel eriti, et kui infot on nii palju, et tõesti kuula, mida sa kuulad, aga taju ära, kas see nagu päriselt on õige või mitte. Ja üldjuhul iga üks tunneb ära, kui ikka oma filtri tööle paneb. Siis meil kõigil on nagu nii erinevaid asju vaja. Kõigil ei ole ühte sama asja vaja.
Ja ma ühe asja lisaks, kuna sa Abraham Hicksi on olnud lugend ja mina vist esimest korda puutusin kokku, ühe ägeda meesterahva soovitusel selle Abrami õpetustega, see oli vist juba 10 aastat tagasi. Ma lugesin läbi, aga ma kuidagi nagu, noh, ei jõudnud päris kohale. Nii. Nüüd aga viimased aastat siis ma olen neid videosid just YouTube'is kuulanud ja jälginud. Ja kõige lihtsam, nagu kui asjad löövad peakohal kokku, siis tõesti see rusika reegel aitab reel püsida, et igas aja hetkes ja meil on ainult tänane hetk, jälgi, kuidas sa ennast tunned ja küsi, mis ma saan teha just praegu, et ennast natuke paremini tunda. Ja sa ei saa minna depressioonist eufooriani, aga mis on see järgmine samm? Et näiteks on ükskõiksus depressioon, võibolla viha on juba parem, sest vihas on mingi energia. Ainu. Ja sealt edasi saab juba järgmisel tasandile liikuda. Aga kogu aeg nagu vaatad või nagu check in with yourself, et nagu endas, et kuidas ma tunnen praegu, kas ma tahan nii ennast tunda. Ja kui sa tead, et mõte loob su tundeid, su mõte kujundab, on su reaalsuse filter. Tunne on alati sulle informaator, kas sul on sita kvaliteediga mõtted või hea kvaliteediga mõtted. Kui sa tunned ennast halvasti, siis sa saad järeldada, järelikult need mõttemustid ja uskumused, mis mul on, ei ole kvaliteetsed, ei vasta minu ootustele. Ja siis, okay, mis ma saan nüüd teha, et ennast natuke paremini tunda? Kogu aeg. Elu muutub juba selle jälgimisega, kui on tunnetab kinesteetilisemad inimesed ja... Vot, tässä lisätä itse.
Väga hea, väga hea. Kui me juba siin loomisest räägime ja kas me saame kuidagi spetsiifiliselt ka ära selgitada, mis on aju roll unistuse loomise perspektiivist, et näiteks unistame midagi, unistame. Kas ongi, kuidas nüüd aju protsess siis käib selles kõigas? Et see unistus, kuidas ma ütlen, siis realiseeruks? Mis on see aju roll seal ja mis on südame roll selles?
Kogu aeg ainult head küsimused tulevad, mest nii rahul. Et aju on see siis, mis genereerib selle mõtte. No, nüüd meil igal ühel on oma eelistatud siis mõtlemismudel, kas me oleme visuaalsed, auditoorsed või siis kinesteetilised ehk tunnetuslikud. No, meil kõik kasutame neid, aga tavaliselt meil on oma eelistatu. Ja miks räägitakse visualiseerimisest? Noh, sest 50% ajust on keskendunud nägemisele. Et vastutada nägemise eest on ju, ja meie silmad ei näe, vaid meie aju näeb. Silmad on lihtsalt nagu vahend. Ja aju ei saa aru, mis on pärit, mis mitte. Kui ta on korra midagi näinud või midagi siis saanud info, siis ta usub seda. Ja juba ta programmeerib oma seda retikulaarset aktiveerimissüsteemi, mis siis seda meie aju filter, kuidas me keskkonnast asju vastu võtame. Ja meie aju siis nagu superarvuti hakkab meid juhtima nende asjade suunas. Nüüd süda. Südames siis see Südame Matemaatika Instituut on uurib need omavahelist koostööd. Siis südames võiks öelda on ka oma väike aju. Et süda on see kuvitav organ, et tal on neuronid sees. Ja südame ja aju, kui need lained lähevad siis sünkrooni, ütleme niimoodi, no, maksimaalselt koherentseks, siis see elektromagnet väli, mis süda välja annab endast, kui ma nüüd liiga keeruliseks ei lähe, ta võimendab seda kõike, mis aju on näinud. Mõned nimetavad seda auraks, mõned nimetavad noh, seda, tegelikult on elektriväli, ongi elektromagnet väli, mis väljas on, mida me tajume teiste puhul ka. Ja see mõjutab inimesi meie ümber, meie närvisüsteemid suhtlevad oma vahel, on ju, peegelneuronitega, et aju annab siis, ütleme, suuna, kuhu ja süda annab selle kütuse, kas siis nitroga või siis nagu, noh, siukse poweriga kütuse või väiksema kütuse sõltuvad, kuidas nad koostööd teevad, on ju, ja miks õpetatakse tänulikust, sest on mingid tunnete sagedused, mis võimendavad seda, et sa saad nad nii-öelda koherentseks selle aju ja südame koostöö. Tänulikus on väga levind, on ju. Tänulikuse sagedus on saamise sagedus, nagu et sa oled nagu vastuvõttas seisundis ja need on koherentsed, ehk see, mis sa oled siis oma ajuga kas vaimusilmas, ideaalis kõiki meeli kaasates nagu endale visualiseerin, kuulnud, kujutanud ette, su aju tahab sind viia hommikul, ärkad üles, mõtled WC, keha juba kõnnib, on ju. Et tegelikult see sama loogika kehtib ka nende asjade puhul, mida sa veel siin maailmas ei näe, mida sa tahaksid saavutada. Aga mis on veel võimsam sagedus? Mida sa nii naljalt ise kätte ei saa, aga mis paneb, noh, põhimõtteliselt, kus sa saadki päriselt oma reaalsuse loojaks, on teadmine. Kõige tugevam sagedus on teadmise sagedus, selline näitlikustades, et sa tead, et homme tõuseb päike siin maailmas. Ja väikeste tõestuste läbi, kui sa hakkad mingid asju endale tõestama, et sa saad saavutada, sa saad seda reaalsust kujundada, luua, mida kindlamaks, mida ma tean, olekusse sa sellega saad, siis just ongi, et selle inimese jaoks õnn töötab temaga koos. Aga see on kõik noh, sagedus ja süda ja koos on ju. Ja.
See sama teadmine tuletab meelde just seda otsust, mida nendes raamatutes ka väga palju õpetatakse, et otsustajad on nii. Ja soovi põhimõttest, et see on juba olemas. See on juba olemas. Ja juba täna selle eest. Ja kui ette, et see ongi juba olemas. Sest et... See ühtesi minu mõelest ka loob seda, et sa lõpuks harjud selle mõttega, et ongi nii. Ja su aju hakkabki vastavalt tööle ja looma. Ja süda veel rohkem rõõmustama iga kord, kui sa seda meelde tuletad endale. See ongi, jaa, muidugi. Ja, oh my god, kui hea. Mul on nii hea meel selle jagamise eest siin. See on, mul on alati kus juures selle tänulikusega, et tihti see tuleb siis, kui ma lihtsalt mingi hetk taipan, et ma olen edasi liikunud, ma olen endast midagi aru saanud, mida ma varem ei saanud aru. ja ma näen oma arengut ja kuidagi tänulikus elule kõige eest, et elu meile toob kõik alati õigel ajal, kui me oleme selleks valmis. Ja vahest on väga ilus seda jälgida kõrvalt. Ja võib-olla kasuta seda sama tänulikuse tunnet, mida sa siis tunned, et oma tuleviku elu luua. Ja täna samal ajal kõige selle eest, mis juba tulemas on või juba on olemas, just kui, kuigi sa ei näe seda. Et, jah. Nii, aga kuna me siin räägime tunnetest ja emotsioonidest, siis tahakski pöörata tähelepanu emotsioonidele ja emotsionaalsele intelligentsusele. Ehk kuidas näha ja mõista meie üles kerkivate emotsioonide ülesannet ja seost, kuigi me juba natuke puudutasime seda juba mingis mõttes, aga mis on emotsionaalne intelligentsus, kui seda saab niimoodi üldse nimetada? Emotsionaalne intelligentsus igapäeva elus, kõiges, kus me osaleme teistega.
Ma räägin sellest siis oma sõnadega. Huvit on see, et esimesi psühholoograamatud oli emotsionaalse intelligentsuse raamat, siis ma läbi lugesin, ma vist 16 olin, aga hästi ei mäleta seda sisu enam. Kõige lihtsam, ütleme kõige kiirem moodus, kuidas endas arendada emotsionaalset intelligentsust ja siis kuidas see siis saab välja selle laine efektina, aga sind nii-öelda teenima teiste suhtes, on ikkagi enesearmastuse kasvatamine. See, et sa suudad endaga olla hetkes, et sa suudad istuda oma tunnetega, lasta sellel tundel olla, kui ta möödub, siis mõtestada lahti, millest, mis oli see mõte siis, mis eelnes sellele tundele. Ja see on kõik nagu praktika, see kool nii-öelda, mis sa teed, kui sa endaga selle saad läbi tehtud, siis sa hakkad märkama seda teistes. Ja sa tead juba, kuidas neid hoida, kuidas nende kõrval olla, et nemad saaks siis selle emotsiooniga hoida neile seda ruumi, mida on vaja, sest et mõtteid me saame juhtida, mõjutada, luua, kujundada, aga noh, emotsioon, kui te juba ütleme selle, kui auto hakkab mäest alla veerama, on ju, et siis kui sa seal auto ees seisad ja ta alles hakkab, no pole hullu, paned käed vastu, isegi mina saan selle auto pidurdatud, aga kui sa seal mäe all seisad ja see auto juba veereb, nagu see emotsioon on see auto, no siis sa väga nagu pigem astud kõrvale, on ju, et samamoodi, et hoiad seda ruumi ja küll see emotsioon möödub, kui sa sellega midagi teha ei ürita. Ja mulle nii meeldib väiksed lapsi tuua näiteks, et mul kaks poissi on ju. Mängivad rõõmsad koos, üks on teisele molli. Lähevad närvi, lähevad riidu, üks nutab, teine karjub. Kui sa ei sekku, nende emotsioon läheb mõne minutiga mööda. Ja nad mängivad rõõmsalt edasi. Nad ei omista sellele mõtteid, tähendusi. Nad lihtsalt lasevad sellele olla. Ja tegelikult noh, need lapsed tulevad meile meelde tuletama siia. Ja, et samamoodi, ärme suru, mis eest, kui meil on mudeldatud nagu kehvasti, et ei talutud emotsioone ja suruti alla või nagu siis me üritame alkoholi või midagi iganes neid ära nagu petta või peita. Et istuma, õppima kõigepealt nendega istuma, arendame seda emotsionaalset intelligentsust nii. Ja siis see kandub meist lihtsalt välja poole ja siis ei peagi enam mõtlema, vaid see lihtsalt juba, see on nagu oskus, mis enesest tuleb. Nagu kõndimine.
Hea, et sa tõid siia tegelikult alkoholi sisse. Natukene pöörame sellele tähelepanu, et kuidas nüüd alkohol, mis rolli ta tegelikult meie jaoks mängib ja miks inimestel on kalduvus seda nautida ja selle nautimist välja vabandada?
Ja nautimine. Noh, ja igaüks omistab ise tähenduse asjadele, et inimesed omistavad seda nautimist. Mida iga inimene tegelikult igas ajahetkes taga ajab, on emotsionaalse seisundi muutus. Kõik taandub sellele, kuidas ma ennast, nagu ma ütlesin, hetkes tunnen ja mis ma siis oskan, kuidas ma oskan juhtida või muuta seda emotsionaalset seisundit. Ja pole midagi teha ju seisukohalt, siis alkohol lülitab selle pealmise ajukihi, mis on siis see meie mõtlev analüüsiv osa on ju, mis ei lase meil olla, mis ei jää vait. Ta lülitab selle välja. Ta vaigistab seda. Ta töötab, aga ta meeletult kahjustab ka. Ja me saamegi selle emotsionaalse seisundi muutuse sellega, kui need hääled lõpuks vait jäävad, kui need mõtted vait jäävad, kui ma ei pea muretsema, sest et noh, ma lähen sügavamasse sinna aju osasse, mida teeb ka muide meditatsioon näiteks. kui seda harjutada on ju, või ka looduslikud muud võtted. Aga no neist, need ei ole nii nagu traditsioonilised, harjumuspärased ja võibolla ma nüüd torkan mõnda inimest teravalt, kui ma kahta asja nüüd välja toon, aga ma usun, et on mõistlik mõned asjad nagu küsimärgi alla seada, miks need on meie kultuuri osad. Miks me tähistame asju alkoholiga? See ei ole normaalne. Kui me täna peavad teadusest teame, et alkoholil, see ei ole tervise, ei, ka vein ei ole ajule, mitte kuidagi kasulik. Isegi kui seal on mõned ained, need ained saab nagu teistest asjadest, mis on tervislikud, on ju. Et alkohol ei ole kasulik, me ei peaks tähistama laste ees, klaase kokku lüües, juba nende elumustrit kujundades sellega, et pöördud alkoholi poole. Ja teine asi, ja see nüüd võibolla torkab, me ei pea sööma suhkru ja nisujahu komplekte, et tähistada elurõõmsaid sündmuseid, mis ei ole inimese organismile kasulikud. Nagu teaduslikust vaatepunktist, aga kas me seame kahtlus alla neid traditsioone ja neid kultuuri osasid? Noh, ei tee seda pigem ainus, sest see nagu tuuleveskitega võitlemine näib. Et jah, alkohol töötab, ta pakub naudingut, sest ta muudab su emotsionaalset seisundit, ta kokkuvõttes ta kahjustab, ta võtab sul see kaardipakk, millega elus mängida, sa annad neid kaarte pidevalt ära oma ajust, nii-öelda neid võimekust ajult siis on ju selle alkoholiga ja... Ma ei näe selle mingit mõtet. No. Aga selleni peab jõudma ise. See on töö endaga ja kogu selle traditsioonide ja kõigi asjade uskumuste vastu võitlemine lõpuks. On,
miks ma selle välja tõin ja palusin täpsustada, sest et veel kuni eelmise aastani, kuni me siis tegime seda ajuanalüüsi ja sa tõid välja selle ärevuse teema, et mul võib olla see, mitte küll palju aga on, Mul oli korraks, oot, mis asja, ma ei ole mingi ärev, mis asja üldse ärevus. Ma mõtlesin, et ärev on nagu mingi ilgelt hirmunud mingisugune paanikas inimene, kes käib ringi. Ma ei ole ärev ja minu jaoks see nagu sõnalt tähendas midagi sellist. Ma pole ise kunagi uurinud. Aga siis, kui ma sain aru, mis asja on ärevus. Ja siis, kui ma olin juba, noh, seal maal ju tegelikult, siis kui ma sain teada, ma olin juba ennast palju paremini ära reguleerinud, sest ma tegelesin enda armastamise ja hoidmisega. Ja just selle alkoholiga vanasti ma uputasin seda ärevust, et ta rahuneks minus ja mul oli seda väga palju. Ja see oli minu jaoks mingis mõttes alati... raske see alkoholi tarvitamine üleüldse, sest ma kippusin seda üle tarvitama. Ja mul oli nagu raske just, vahest ma isegi kartsin neid üritusi, et mis siis saab, kui ma jälle üle joon. Et see on nagu, ma mõtlesin, kas ma olen neetud või? mis mõttes teised saavad aru, mina ei saa nagu. Ei, jälle mingi tsirkus tuleb ja see oligi nii crazy mingis mõttes, et kui ma sain aru, Ma ei taha enam üle juua. Isegi kui ma jõin veini, ma tahtsin, et mul oleks veeklaas kuskil juba valmis ja kindlasti mineraalide asjadega, sest ma tean, et alkohol on halb ja mingis mõttes, et ma natuke nagu kompenseerin. Aga et ei olnud enam seda soovi minna sinna. Et ja isegi kui see tunne isegi tekis, siis pigem tunned, et ei, ma tahan pigem kaineneda ja on vett. Aga vanasti see oli pigem nagu põhjatu kaev. Täiesti...
Ja ma mõistan ja et ma nüüd ei jäta muljet, et ma siin olen ilgelt korralik ja mingi mõistan kõike hukka. Ja sama, et kunagi ka, ma ei saa nüüd olla nooruspõlves, ma olen aegumatu ja noor siiamaani, aga ma näetan ühte suve, kus mu samamood täpselt nagu sa kirjeldasid. Et see suvi möödus nädalavahetused niimoodi, et noh, mul kange ja pudelite kaupa ja noh, kogu alkoholikute taust, mis perekonnast ka emameestena on läbi käis. Ja siis ma ka mõtlesin, vaatasin endale otsa, et nagu see ei ole normaalne. Et täpselt nagu põhjat on ja nagu miks on ju, noh, see on juba mingi palju mingi 15-16 aastat tagasi või nii on ju. Et ehk ma mõistan ja ma tahan siin kohal öelda, et kui ma seda kõike räägin, siis ma saan aru, et iga inimene on oma teekonnal ja ma ei mõista hukka, sest ma mõistan, sest ma olen olnud seal. Ma olen terve elu seda pealt näin, kuidas inimesed kaotavad oma elu selle alkoholi tõttu. Ja ma lihtsalt tahan tõsta seda teadlikust, et on teisi valikuid. Ja ma olen olnud seal. Ja on võimalik.
See on tegelikult puhas hingevalu ja appikarje. Ja sellepärast ma olen nagu käsi südamel päriselt ka sõltuvusi pole olemas. On valu, mida me ei suuda tunnistada. See on okei, kui läheb aega. Mäletan neid kirju, mis olid kirjas, et me joome selleks, et põgeneda. Ma mõtlesin, mis asja? Mina ei põgene kuskile. Mul on kõik väga hästi. See on see tugev eitus, mida meil õpetati põhimõtteliselt väikest peale. Eitada seda, mida me tahame, mida me tunneme ja nii edasi. Sest on kord, sest on kool, sest on no mis iganes. Kõike muud on, aga mitte meid ennast on ju. Ja et väike mõtlemiskoht alkoholi koha pealt kõigele. Aga kui me juba siin kahjulikast asjadest ajule hakkasime rääkima, siis tooksid palun välja, mis on 10 asja, mis mõjutavadki meie ajutööd negatiivselt lisaks alkoholile.
No ütleme siis alkohol oli, siis ma äkki toon niimoodi, et ma toon, kui mul nagu need asjad kattuvad, et ma toon hea ja halva nagu, ütleme, kui ma ütlen, et kahjulik on see, et kui sa ei maga, siis kasulik on see, et sa magaks. Ja ma toon need koos nagu välja. Et uni on ajule mega oluline ja selle puudus kahjustab aju. Sellepärast, et ajul on oma lümfisüsteem, mis aktiveerub ainult magamise ajal. Ja see lümfisüsteem puhastab aju. Lisaks aju on meie isiklik psühholoog, kes töötab asju läbi une ajal, et me saaks olla normaalsed ja funksioneerivad inimesed. 7 tundi võiks olla miinimum, noh kuni 9 tundi siis. Seda und või siis selle puudus on ju kahjustab. Alkohol kahjustas vesi. Puhas vesi. Aju on tehtud rasvast ja veest. On ju. Et jälle siuke rusika reegel, mis mul on, ma ei joo oma kaloreid. Jook on kas kvaliteetne tee, vahest ma joon musta kohviga, on ju. Või siis ikkagi puhas vesi. Ja ma kalorid, noh, smuuti ma loen toidu alla, on ju, et see on toitained täis. Et kes tahab, võib sellest nagu endale midagi üle võtta, aga vesi. Ja mul on, ma olen jaganud ka sotsiaalmeedias neid pilte, et juba 2% vedeliku puudust ajus meeletult mõjutab keskendumisvõimet, 2%. Rääkimata sellest, kui see on rohkem, noh, siis juba peavalu tekib näiteks, on ju. Ehk vesi, siis sotsiaalsus, sotsiaalsuse puudumine, miks vanemate inimeste need ajutervised, ütleme, need dementsus kõik asjad nagu saavad hoogu juurde, on sotsiaalsuse puudumine. Et see, et me ikkagi treenime sotsiaalsusega seda aju, kõik see suhtlus on ju, need hormoonid, mis vahetuvad, kui me oleme sotsiaalsed. Ja siis siit edasi minna siis selle juurde, et trenni alla aju puhul mõtlengi nagu õppimine, õpid keeli, õpid uusi mänge, pallimänge, muid sportmänge näiteks, on ju, õpid mingit instrumenti mängima. Kui sa seda ei tee, kui sa ei õpi pidevalt, siis mul on see riski analüüs, on ju, see on ka ajule risk kohe. Sest aju, no, kõik looduses hävib, on ju, liigub kaose poole aju samamoodi, kui sa seda ei toeta. Siis oli viis. Ma üritan sõrmede peal lugeda siin, mis mitu asja ma nimetanud olen, et sõrm on keeruline nagu jälgida vahel. Siis omega 3 on siis see rasv, millest aju ehitab ennast, on ju. Üks olulisemaid. Et kui seda inimene lisaks ei tarbi ja lihtsalt tänapäeva toidulaud, veretestid on näidanud, et me ei saa toidust seda piisavalt kätte. Huberman räägib juba ka sellest, et iga inimene peaks vähemalt ühikud, ma nüüd siin otsa ei ütle, aga ühe ühiku siis täiskasvanu võtma seda omega 3 ainu. Seda saab nagu netist järgi uurida või kirjutage mulle, kes tahab täpselt teada. Et aju ehitusmaterjalid, kui need ei ole, ajurakud hävinevad iga päev, hääbuvad, millest sa siis neid üles ehitad ainu. D-vitamiini puhtus aju jaoks. Aga mitte ainult D-vitamiin. D-vitamiin aju jaoks veel peaks olema üle normi keskmine, et ütleme siuke isegi 100 oleks juba hea näit, kui vereproov teha, et ajul on teda rohkem vaja, kui norm ette näeb. Ja näiteks B1 ja B2 vitamiin, kui neid on vähe, siis inimestel tekib ärevus. Sest ajus tekib suga reaktsioon, et ma ei ellu, kui need kahte ei ole. Ja siis inimesed saanud, miks nad on ärevad näiteks. Seda B1 ja B2 on vähe, maitse pärm näiteks. Poest osta, sealt saab kätte või siis toidu lisandina on ju. Et see ühe puudus, siis juurde andmine on nagu kahe mõga kaks otsa siis, ühe mõga kaks otsa. Siis stress täiega. Ja see on huvitav, sest me oleme selline tervik, et kui tahetakse, mul on alati, ma väikselt peal on selline mõte, et kui bioloogia või miski tahab uurida, nagu kuidas taim on, siis ta lõikab ta tükkideks, no siis asi tööta. Sest sa lõhkusid selle terviku ära, sa tegelikult lõhkudes ei saa aru, kuidas töötab. Inimene samamoodi, et depressioon, stress, noh, vaimsed need ajutervise väljakutsed siis nii-öelda, need on vastastikuses seoses füsioloogiaga. Kui sul on palju stressi, kroonilist stressi, see hakkab aju füsioloogilist tervist ka mõjutama. Ehk siis see stress ja sellega toime tulek, selle oskuse omandamine, jällegi enese juhtimine, siis aitab hoida su ajutervist ka või siis kahjustab seda. Osad haigused. Puuk, borelioos ja herpes näiteks kahjustavad aju. Toksoplasmoos ka, aga see toksoplasmoos pole nii levinud, see on selline kassidega leviv viirus. Sinna ma ei lähe. Aga näiteks puuk borelioosiga on niimoodi, et kui seda ole diagnoositud, siis ta võib anda täiesti suksid sümptomeid nagu skisofreenia inimesel. Et Saamen kliinik on tuvastanud selle ära, selle mustri päris paljude skännidega, et ei olegi, et ongi inimene skisofreenia rohtude peale ja pärast tuleb välja, et ole ei puuk borelioos. Kui see ära raviti, siis need skisofreenia lähud kadusid ka nagu. Ehk siis osad viirus, suksed haigused ja herpes samamoodi siis kahjustab seda aju on ju. Hallitus. Hallitusseened kahjustavad aju. Ja noh, erinevad siis, mis iganes veel, sõltuvalt siis juba sinna meditsiini ma ei hakka minema, ainu, mis vaja on vahest enda ravimiseks teha.
Mida herpes teeb ajule? Nagu kohe hakkas huvitav.
No ma täitsa anatoomiasse roni, aga ta samamoodi hakkab kahjustama. Et ütleme seda normaalse funksioneerimist ja tööd nagu häirima on ju, mingites piirkondades siis ka, ehk sa mingitele funksioonidele ei pääse ligi, sumigi, no, võib seal hakata kas siis motoorikasse sõitma, ka ajajooksul just välja ravimata krooniline on ju. Et no, lõputus, noh, seda füsioloogile tämmi tegema.
Okei, väga, väga ülevaatlik ja väga hea. Aitäh. Põhimõtteliselt ju nimetasimegi ära, et mis on negatiivne ja mis on positiivne. Me räägime positiivsest veel. Tahad midagi lisada? Mis mõjub ajule positiivselt?
Muidugi. Kõige tähtsam. Liigutad oma tagumikku. Ehk see paigal istumine. No üldse trenn on nagu üks müstilisemaid asju. Et... Aju on hapniku maias organ ja kalorimaias on ju. Ja see, et ta toimiks hästi, noh, süda võiks lüüa kiiresti, pumbata seda hapnikurikast verd sinna ajusse võimalikult palju. Ehk õues jooksmine, hapnik ajule. Ja on inimesi, keda ma olen, kes on nagu siis kas puusaupi või mingi tervise teemaga, et ta ei saa isegi ütleme seda sportkõndi aegalt väljast teha, see on paroteraapia. Et kõrrhuapniku kamber lihtsalt aegajalt minna ja jälgida siis jah, kuidas see mõjub, et hapnik ajule väga-väga oluline ja kasulik. Ja siis jah, noh. Ja tants tagumiksest õnnehormoonid.
Miks just tantsuga õnnehormoonid tuleb?
Sellepärast, et meie soolestik toodab enamus õnnehormoone, on ju, noh, serotoniin eriti, kaaba see, mis rahustab, on ju ka. Ja kui me väristame oma tagumikus, me väristame soolestiku, sama on batuudil hüppamine, mis paneb soolestiku rohkem õnnehormoone tootma. Et on uuringud täitsa, et soloft, mis on siis, kellel on serotoniini vähe ainu, kes võtab soolofti, et lisaks, kui on väike batuud kodus, et siis juba mingi paari kuuga see kogus, mis see soolestik kab ise seda serotoniini selle batuudil hüppamisega tootma ületab selle soolofti nagu, et siuksed nagu uuringud. Nii et väristage tagumikku. Tuju läheb heaks, kui no, proovi olla nagu halvas tujus. No, tagumik
ei ole võimalik tõesti. Olen lastega hüppanud. Esiteks see tõmbab läbi, sest ega see hüppamine see on päris raske siukses keskmise seas või ma ei tea, mis iga meil nüüd on. Nüüd see. Aga ja see on lõbus ka. Ma ei tea, ma alati naeran, nii et mul on kõhulihased teevad ka tööd selle ajal, sest et lastega on lihtsalt see väga lõbus. Nad on ise ka väga lõbused. ja need reageeringud ka, mis tulevad nii siiralt välja, seal on nii tore.
Kasvab kõik.
Kõik kasvab, jah, täpselt. Ja okei. Vaatame nüüd edasi meie küsimusi, mis meil on natukene veel jäänud siin. Võtame sellise huvitava teema nagu valetamine. Valetamine on üldse väga... Ma tean vene keeles ühte sõna, aga mul ei tule eesti keeles. Kavarne, ehk siis nagu siuke kaval. Me võime vahest valetada nii, et me ise ka aru ei saa ja me arvame, et me oleme juba ausad. Ja see ei ole nagu mitte kellegi süüdistamiseks kindlasti mitte. Ma tean, et ma ise olen enda elus valetanud endale nii, et vähe ei ole. Ja läbi selle ebateadlikult valetanud teistele ja see ei olnud tahtlik. See on pigem see, et sul on mingid veendumused, mis tegelikult on meie vastu, meie endi vastu loodud. Ja nii kujunevadki need välja ja sellepärast ongi mu küsimus, et kuidas, kas on mingi viis, kas kehaliselt või tunnete näol, ära tunda neid hetki, kus me enda arvates räägime tõtt, aga tegelikult me valetame endale.
Ja see on väga küsimus, ma täitsa valmistasin selle ette, et ma nimetan 6 asja. Kuidas sa saad ära tunda, et sa valetad endale? Või ole siis täitsa aus endaga? Esimene asja on siuke rahutus või ebamugavustunne. Kas siis mingi olukorraga seotud on ju, või kui sa mingisuguse uskumuse peale mõtled, et see annab sulle märku, et midagi ei klapi. Et sa tunned ebamugavalt ennast on ju, oma kehas siis, füüsiliselt nagu. Siis teine asja on ratsionaliseerimine. Ehk kui sa pead hakkama midagi õigustama, seletama, on ju, oma mõtteid, tundeid, tegusid, et sa üritad justkui ennast kaitsta millegi eest, siis tegelikult see on mingi ebamugav tõde, mille eest sa kaitsed või tahe otsa vaadata ja tunnistada seal all peidus. Kolmas on vältimine. Et kui sa hakkad, märkad, et hakkad mingid olukordi, vestlusi vältima, on ju, ei lahenda neid nagu ära, et siis seal on ka taga midagi. Et selle järgi sa tunned ära selle vältimiskäitumise järgi. On ju. Ebapüsivus. Et kui su teod ja su uskumused ei lähe kokku, näiteks. Et kui sa ütled, et sa oled püsiv inimene, on ju, järjepidev, aga siis märkad, et pidevalt lükkad asja edasi. On ju. Et, ja tähtsaid asju. On ju. Et siis sa võid märgata, et mingi enesepettus on parasjagu käsil, mida sa ei taha tunnistada või midagi, mis toimub. On ju. Midagi ei lähe kokku nagu. Siis on ju kaitsereaktsioonid. Et kui keegi su uskumusi või midagi mõtteid nagu küsimus alla seab, on ju. Ja sa lähed täiega kaitsepositsiooni. No mis seal all siis on? Mida sa ei tunnista tegelikult? Et kas see on ikka õige, on ju. Ja tihti lugu teised inimesed, me ise oleme pudelis ja ei näe oma etiketi lugeda. Aga inimesed, kes sa tead, et on nagu südamlikud, heatahtlikud inimesed, kes sa usaldad, et kui sa avad selle ukse, et sa päriselt kuulad, mis tagasisidet ta sul annab, on ju. Need on kõige kiiremad, kõige raskem vastuvõtta, aga kõige kiiremad siis näitajad, mis viivad sind nagu aru saama, et kuule võibolla ma siin valetan endale. Ja mis ma olen veel tähele pannud, noh, nagu tšakrate tööd ja seda kõik uurin ka, seda idamaade maailma ütse, seda pikkajalisust, et kui sul ikka tekib järsku angiin näiteks või kurk läheb nii valusaks ja sa saad sellest YouTubeist mingisuguse kurgumeditatsiooniga ruttu lahti järgmiseks päevaks enda peal läbi proovind, siis see ei pruugi olla nii, et sa jätad midagi ütlemata, aga see võib olla midagi, mida sa ei taha endale tunnistada. Ma enda peal on seda läbi katsenud, see on täiesti müstiline. Ja kui sa selle välja kaevad, mis asi oli, kuidas keha reageerib, see on nagu väga põnev maailm, mida katsetada, et viskan sellise mõttega veel õhku.
Kas see, mis üles tuli siis, mille sa välja kaevasid, kas see oli muidu selline obvious asi nagu ilmselge, aga mida kippusid nagu eitama, mis see ei ole see, või see oli midagi palju sügavamat, mis tegelikult välja tuli?
Minu puhul oli, ma detailidesse ei lähe, aga ütleme, mingi asi, mida ma väga tahtsin saada elus. Ja ma ei tahtnud tunnistada, et see teerada, mis ma olin otsustanud selle saamiseks, ei ole see. ja ma pidin sellest teerajast loobuma. Kui ma selle lahti jagasin, perearst oli ka, et ma viin sind emosse, mul oli järgmiseks hommikuks angiin läinud. Ja perearst oli, kuidas see võimalik on. Et ma ei räägi teooria, ma täielik eksperimenteeri enda peal katseta kõik läbi, see on nagu vau, lihtsalt. Soovitan proovida.
Ma olen enda puhul täheldanud selliseid haigestumisi sarnases olukorras olles samuti. See on umbes nagu elu tahab siin peatada. Ei, ikka ei saa aru, olgu, lisame juurde. Ikka ei, Anneli, ei. Ja lõpuks, kui ma olen ka pärast teistele sarnastele haigestumistele vaadanud tagasi ja kokku pannud sündmusi, mis siis oli pärast ja ma olen aru saanud, et jah, see on nii. Aitäh selle kinnitamise eest. Üli lahe. Oi, kui hea. Võtame järgmise ka väga olulise küsimuse tegelikult, mis puudutab meie käitumise mõttemustreid ja mis on väärtusetuse tunne. Minu mõelest, mis on hästi väga suur, sest sellest algab kõik. Ja. Kui me ei ole väärtuse siis endas, siis et mis need siis käitumise mõttemustrid on ja kuidas ära tunda?
See on hea küsimus, et selle ma kohe mõtlesin pikalt valmissin ka ette, et ja täpselt see on üks asi, mis pärsib meid täielikult sellesse enesarmastusse minemas siis ka on ju. Et see on nagu samm sinna, mis tuleks ära lahendada. Ja ma toon välja siis käitumismustrid, millega võib tunda ära, et on enese väärtustamisega siis väljakutseid, ütleme nii. Enda kulul siukeste vastikute naljade tegemine. Ehk kui sa paned ennast nagu teed maha ennast on ju, selliste nagu ennast nagu hävitama. Huumor on kaitserefleks, mis me sisse kujuneb, aga ta annab märku sellest, et enese väärtus on ju. Et siuksed ennast maha tegevad naljad, minu täielik fuart, ma ei oska, kolm keelt peas jooksevad kokku. Siuke nagu asi, mida mina kogu aeg tegin. Täielik kaitserefleks, aga nagu no, sa saadki teised naerma, saad positiivreaktsiooni, aga on ju. Nii siis raskused komplimentide vastuvõtmisel. Sa kas väldid neid või vähendad nende noh, siis võimekust nagu seda, mis inimene sul ütles. On ju. Et raske võtta vastu komplimente. Ja väljakutsete vältimine on näiteks üks siis. Võid vältida nagu edu ja kasvu võimalusi, on ju, sest sa kardad häbisse jääda, läbi kukkuda, ehk need unistuste röövlid, millest ma ka räägin, on ju, et väldid väljakutseid. Ja siis on see inimeste people pleasing, on ju, inimestele meele järgi olemine, et sa sead teiste vajadused ja arvamused enda omast kõrgemale, et saada siis valideeritud ja heakskiit, on ju. Ehk et ikkagi inimeste põhihirm on hülgamishirm. Ja see teistele meele järgi olemine on siis tegelikult see, et su enda väärtus on nagu madal. Ja et sa lased siis endale no, liiga teha tegelikult kokkuvõttes. See ei pea sea piire ja liigne vabandamine. Inimene, kes ei väärtust ennast, vabandab väga-väga tihti iga väiksemega asja peale. Sotsiaalne isoleeritus käitumustest veel siis, et nad arvavad, et nad ei ole väärt mõnda sõprust, mõnda lähedust, mõnda ühendust ja tahavad endasse tõmbuda, mis on selle limbilise ajuosaga ka seotud, see on üleaktiivne siis on ju. Nad isoleerivad ennast. Ja siis on see prokrastineerimine, mis on vist ÕS-is ka juba või ma ei tea, igates Google'is on juba eesti keeles ka see, aga see on asjad üles edasi lükkamine, mis on olulised. Et noh, see petturi sündroom või see imposter sündroom ja kõik suksed asjad, et sa arvad, noh, et ei saa hakkama ja noh, enese usu puudumine tegelikult on see väärtusetuse vastand, on ju, või noh, enese usk on selle vastandaga. Ja kui rääkida nüüd mõttemustritest, siis ma rääksin praegu käitumuslikest asjadest, siis mõttemustrid, mis on siis selle madala väärtusega seotud, on negatiivne sisemonoloog või dialoog, sõltub kuidas kellegi on, palju neid häälisel peas on, aga enese kriitiline, noh, dialoog siis, järsk, karm, noh, enda kõiendamine peas. Pidev keskendumine oma puudustele ja vigadele on ju. see negatiivse jutuga siis. Pidev enda teistega võrdlemine. Pidevalt ja kogu aeg tunned, et see ei ole piisav või see ei ole nii hea kui teised. Ja siin kohal on siis ma ütlen võtmeks selle, et me peaks võrdlema ise ennast ainult enda eilse või mineviku versiooniga ja teiste poole vaatama selle pilguga, mis on võimalik siin maailmas, mis on võimalik ära teha ja siis mudeldada seda, aga võrdlus ainult enda minevikuga, mitte teiste inimestega. Aga teistega pidev võrdlemine on siis. Ja läbikukkumiste võimendamine. Ehk kui midagi läheb nässu, siis madala väärtushinnangu inimene muud kui ketrab seda oma peas, mis läks nässu, ainu. Teeb vähemaks positiivset asjade mõju, ainu. Ja noh, üle võlli siis keerab, ainu, seda negatiivset ja täiega nagu oma saavutus üldse ei märka või minimiseerib neid siis, ainu. Ja siis noh, positiivse osa nagu nüüd lülitab välja, et see ei kvalifitseeru üldse nagu sinna mõttemustritesse tal, et ja kui midagi läheb hästi, noh, mida minu mentor mulle praegu õpetab, kuni sinna maani, et seal vabanes parkimiskoht, kui sa sõitsid, claim that nagu mina tegin seda praegu, et iga väiksem asja peale, et see oli minu tehtud ja see ei ole nagu ülbe või veider, vaid see töötabki selle vastu ka, et sina ise lood oma õnne ja edu, on ju. Ja siis inimene, kes ei usu ennast või endasse, või see on siis madala väärtushinnanguga, on ju. Kõik saavutused, isegi mis ta on edus ise teinud, ta omistab teistele selle, et see sai tehtud nagu, et ta ei võta seda nagu au selle eest endale. Ta nagu ei julge või saanda seda teha, ei tunnista nagu enda edu. Üldistamine. Väga väheste tõendusmaterjade põhjal asjade üldistamine. Näed, läkski nii või noh, või noh. Katastroofi esile kutsumine või nagu asjadele katastroofi. Ma ei oska eesti keelt enam täitsa. Catastrophizing nagu, et sa nagu tead asjad katastroofilisemad, kui nad on tegelikult, või noh. Kujutad ette kõige hullemaid senaariume. Igast olukordadele, või noh. Ja et sina ei ole nagu pädev, kõik läheb pekki ja nii, on ju. Ja siis on kõik või mitte midagi mõtlemine on ka, et must valge, on ju. Ma olen täielik läbi kukkuja, sellepärast, et ma astusin selle sipelgale täna peale, on ju. No, et need on see, mis annavad vihjed siis väärtusetusest ja üks, mul on nii meeldib, ma tulen nüüd tagasi selle juurde, et sa tõid näite sellest liiklusest, vaata. Ma olen ka siuke, ma vestlen teiste juhtidega, eriti minevikus, on ju. No, nüüd ma vestlen ka teist moodi. Et külluse tänulikkuse mõtteviis on see saamissagedus, on ju. Ja kui sa hakkad, noh, võtad endale see teadmine, ma olen siin ja praegu, see hetk on just õige nii, nagu ta on, on ju. Ja ma juhin seda positiivselt. Siis näiteks liikluses, kuidas mina täna käitun, on nii, et ma lasen praktiselt kõiki vahele. Kõiki. Ma ei kiirusta. Ma tahan tekitada teises head tunnet, see tekitab minus head tunnet. Ma planeerin oma aega, et ma jõuaks kuskile mingi varuga. Issad, kui ilusaks see minu päeva teeb. Ma olen külluse mõttes, mul ei ole kiiret, ma ei ole närviline, kõik töötab minu kasuks. Ma lasen su vahele, sest ma olen lahke inimene. Ma armastan kõik inimesi, nagu ma olen ise armastus, vaata. Ja kui see on liikluses, hakkad igal pool seda rakendama. Ja siis hakkavad asjad sinu kasuks tööle, aga nagu kui ei usu, esitan väljakutse, proovi pool aastat järgi vähemalt. Vaata, kuidas su maailm muutub.
Minu mõelest väga hea näide juba sellest, et sa näitasid juba algusest peale, kuidas see päev algab. Ehk sa planeerid ja sa planeerid, sest sa hoolid endast. Sa ei taha, et sa kiirustaksid. Sa ei taha, et keegi teine ootaks, vaid sa planeerid. Sa teed hoolivalt enda otsuseid. Ja siis sa tegutsed kõikel niimoodi ja siis näed, kuidas see hoolivus töötab su kasuks. Aga need olid kõik väga õiged ja väga head selle väärtusetuse. Päris kohe kurb hakkas ka natukene, sest et ma tundsin kohe, et ennast ära ka nii hea meel, samas, et ma ei ole seal, aga samas ma tean, et on inimesi, kes on seal. Ja valus oma eest vaadata, et usubki ja ongi nii. Ja, et, jah, enese armastamine kindlasti viib sellest välja. Ja põhimõtteliselt kõik, mis me praegu ära nimetasime, teen, et vastupidiseks. On ju, ongi see retsept põhimõtteliselt, et hakata ennast väärtustama. tee seda kõike, mis me just nimetasime vastupidi. Väga hea. Oi, ma tunnen sellist erilist väärtust sellel kõigel, mis me praegu räägime. See on nii hea. Ja võtame... Nellekas, kuidas need küsimused kokku kõik lähevad. Ma panin täiesti lihtsalt järjest. Tulistasin nii nagu tuli. Aga räägime siis nüüd hirmust, mis aitab... Mis on üldse tegelikult hirm? Võib-olla natukene seda ka, sest minu mõelest natuke see väärtusetuse tunne inimene, kes on seal väärtusetuses, on tegelikult nagu olekski hirmu poolt haaratud. Ta on seal kaisus. Nagu suksas armastavas, hirmu poolt armastavas jutumärkides kaisus, et mis aitab sealt väljuda nendest mõtetest ja hirmuga täidetud tunnetest, et mis aitab seda vähendada, et räägime natuke sellest ka veel.
Mm-hmm. Et mulle meeldib niimoodi öelda, et depressioon on seotud minevikus oma mõtetes elamisega. Ja ärevus ehk hirm on seotud tulevikus elamisega, ehk kes elab nüüd hetkes siis on ju. Ehk see hirm, need on mustrid on ju, ma tahan tuleviku olukordi kontrollida, et ei juhtuks seda, mida ma kardan, ehk see hirm on ju. Ja kui ma enne mainisin, et meie mõtted tekitavad meie tundeid on ju, ja kui sa seda hirmu juba tunned, siis... Mõte ehk ajus see signaal läheb uitnärvi mööda su soolestiku, toodetakse see hirmukokteil valmis, aga siis soolestik saadab üles ajule uuesti, et näed, ongi nii. Ma ju tunnengi. Aju hakkab mõtteid juurde mõtlema, mis kinnistavad ja õigustavad seda tunnet. Ja siis oled seal tsüklis. Ehk kõige lihtsam hirmust üks iganes emotsiooni lõksust välja saada ei ole mõtlemisega. Nagu Einstein ütles, kui ma mõtlesin ennast sinna probleemi, siis mõtlemisega ma saad ennast välja ei mõtle. Keha asendi järsu muutusega. Kas sa lihtsalt hüppad püsti, paned mingi laulu tööle, tantsid, lähed jooksma, lähed metsa kõndima, liigutad oma keha või lihtsalt tegutsed. Lähedki põrandaid pesema, lähed teed füüsiliselt midagi kehaga. Ma olen kung fu õppin nagu mitmeid aastaid on ju. See on sama põhimõte. Miks nad nagu oma keha panevad nii meeletutest see rasketes olukordades, kes kung fuga tegelevad, ongi see, et selle mõistus üle kontrolli ja nagu saada vägi enda kätte. Ja mida avatum on su keha, seda avatum on su mõtlemine. Kõik on seotud, on ju. Ehk et vastus siis lühidalt tegutsemine. Kui sa tunned hirmu, hakka tegutsema. Ja kui esimene samm on raske, hüppa püsti, karju midagi välja, karju stop välja, raputad keha läbi. Teed seda 30 korda järjest, kui vaja on, istud tagasi maha, tunned uuesti, hüppad uuesti püsti ja stop, raputad läbi. Kui sa nädal aega seda teed, see on see, mida mul on õpetatud. Inimesed, sa ei saa seda emotsiooni kätte näidata enam sama mõttemustriga. Sa oled selle seose neuroradades ära lõhkund. Kokteili retsepti ära rikkumisega, see on nagu plaat, mille sa ära kraabid, siis on ju, mida sa enam mängida ei saa. Füsioloogiaga.
Nii, et liikumine, endiselt liikumine. Tõsi. Ma ei saa mitte kuidagi eitada, sest ma ise annan ju trenne ja ma lausa igatsen, kui ma tõen järsku vähem näiteks. Lähen puhkama või midagi. Ja kus ei saa võibolla teha seda, mida ma tahaks. Et see on tõesti nii ja näiteks kui ma eelmine aasta selle podcasti üldse alustasin, see oli selles sama imede hommiku raamatu inspiratsioonist, sest... Nii kui ma selle hakkasin lugema, maksin esimesel päeval kohe katsetama. Jongi, straight forward, let's go. Teeme nii nagu on kirjas. Nagu päriselt ma tahan näha, kui ta nii kiidab seda. Tavai, teeme. Ja ma terve kuu tegingi täpselt nii nagu raamatus oli kirjas. Ja vau. Puhtalt juba see, et sa iga päev liigutad. On see siis 10 minutit või tund aega, nagu ma tegin, ma kohe panin maksimumiga. Aga see oli hästi huvitav märgata ka, kuidas emotsionaalne keha hakkas puhastuma. Valu hakkas välja voolama, mõtlesin, miks ma nutan kogu aeg, mida helle?
Oh my god, kui hea tähelepaneku sa tegid. Meie rakud salvestavad meie emotsioone. Mis on vähk on, mis on nii palju juba ära tõestud. Deepak Chopra, kes sest kõigest räägivad, et rakud, mutatsioonid ja see, mis kogu, mis on tekinud, need on need unprocessed memories ja emotions on. Jah. Ja kui sa liigutad, sa vallandad. Ja tähelepanek. Vaata, kui tark naine siin, ja märkab, et mis veel, tegutseb maksimaalselt täiega imetlusväärne.
Aitäh, võtan vastu. Oh ja, ei see tõesti on nii ja see kõik, mida me täna räägime ja mida Eveli tuli meiega lahkelt jagama. Võtke sisse, kuulake kas või mitu korda ja täpselt nii palju kui vaja. Ja tehke läbi ise. Tehke läbi ise. Võtame veel ühe väga huvitava mõtte lahti veidi rohkem, sest sa saate alguses juba ütlesid, et meie aju on nagu arvuti. Ehk kui aju on meie arvuti, mille programmeerijaks oleme siis meie. Ja kas vastavalt laetud programmidele, mida me siis sinna laeme, vastavalt sellele programmile me hakkame ka seda reaalsust enda ellu looma. Kes on see meie, kes seda programmi sinna laseb? Saame seda ajuperspektiivist lahti harutada ka veidi. Ja on programme, mida meile peale lastakse ja me võtame vastu lahkelt ja muud kui mängime neid programme. Aga on programme, mida me saame tühistada, muuta, peale laadida ja sellega siis reaalsust mõjutada.
Mm-hmm. Ja me oleme pistelised vist ja läbi selle vestluse nüüd kõigele sellele natuke nagu valgust ka heitnud juba, ainu. Et mõte. Kuidas siis me loome selle universum plastiliiniga seda reaalsust. Täpselt ongi, et mõtted on siis see filter, läbi mille meie reaalsust tajume. Me kõik elame erinevates reaalsustes, sõltuvalt meie uskumustest ja see, kuidas me maailma näeme. Kui mingi situatsioon on, kus inimesed kogevad sama asja, aga sa näed, et nende reaktsioonid on täiesti erinevad, kuigi nagu mingid tegurid olid samad väliskeskkonnas, siis see juba on hea illustratsioon sellest, et reaalsused on erinevad. Ja meil antakse, nagu ma ütlesin, antakse see nii-öelda arvuti kätte mingi tarkvaraga, mis on sinna nii-öelda installitud, mida me ise teadlikult ei ole teinud. Ja siin me hakkamegi siis kasutama oma seda teadliku juba, ütleme see otsmikus, aga arvad seda uuemat aju osa siis analüüsiks ja mõtestamiseks. Ja see on selline peenmäng ja keeruline töö mingis mõttes, et sa saad need, ütleme see teadlik osa teadvustab midagi, kuidas sa muudad seda, mis on seal nagu, mis ei ole just teadvuse vaate väljas, ehk alateadvuses siis, on siuke tants on ju. Aga õnneks on mingid protsessid ja nagu ongi see kirjutamine oma mõtete või see, et sa lood seda, et sa valid. Et kui sa lähtud sellest teadmisest, et mu aju juhib minu kogu keha ja kõike sinna, kuhu ma tahan elus jõuda, ise kui ma seda praegu ei näe. Ja see on lihtsalt nagu mingis mõttes sõiduk kogu meie keha on ju. Siis mingi osa sinust, kes suudab jälgida su mõtteid. Me võime seda nimetada, kuidas iganes, kellel karv püsti läheb, mis sõna peale on ju. Kas on hing, kas on teadvus, me ei tea, aga me kõik teame seda, et keegi ju jälgib mõtteid. Ja see keegi, kes jälgib mõtteid, suudab kuidagi tajuda tervikut ja otsustada, et ta saab seda juhtida. Ja siin siis kas intuitsiooni ajal või kuidagi erinevaid parameetreid siis arvesse võttes hakata siis oma seda suunda kujundama. Aga see on ka nagu, võibolla on hea illustreerida, et kui sa antaksegi see super arvuti, sa ei oska seda algul kasutada. Ja paljud inimesed ongi, nad on lõpetanud unistamise, lootmise. Ehk neil ongi just kui see arvuti, kogu see masinavärk käes, nad ei oska sellega midagi peale hakata. Aga esimene asi ongi see, et sa saad kontakti ja õpid üldse, kus nupus see sisse lülitub. Millal laadida vaja on, vaata. Millal on vaja võibolla tolmu ekraani pealt ära pühkida, et kui sa siuksed asjad saad kätte juba vaikselt tegutsedes, katsetades, tunnetades ennast, siis sa hakkad juba mängima, et hakkadki programmeerima, programme panema ja siis sul on need pette koodid nii-öelda, kus sa saad kellegi teise tarkusi raamatutest neid protsesse võtta ja järgi proovida, ise kui sa need ei usu, sa usaldad seda protsessi, nagu sa ütlesid selle imede omik. Et sa tegid, sa panid, usaldasid ja sa säässid meeletult enda aega, kui sa ei oleks usaldanud. Mõtle, mis te oleks pannud inimene või sina ise läbi tegema, et jõuda ise sellele aru saama. See ei ole mõistlik, et kui on palju nii palju inimeste elusid on investeeritud raamatutesse ja me saame selle nagu kuu kahega endale üle võtta. See on aasta sadade tuhandete, ma oleks nagu aasta sadu tuhandeid elanud. ja jõuame aina kaugemale kui see eelmine inimene, kes on ju oma elus jõudis. Et kas usaldad protsessi, õpitad ennast tunnetama ja kirjutad jah, programme üle vastavalt sellele, kuhu sa tahad elus jõuda. Aga mitte ainult rääkida, mitte ainult mõeldes, vaid nagu tegutsemine peab olema selle.
Siin kuulates kohe käivitub sees nagu selline pilt, et see on nagu tegutsemine on kui iseenda programmeerimise protsessi jälgimine, sest et kui sa tegutsed, siis sa näed, kuidas see toimib ja sa näed, kuidas see selle kindla programmi, mis lõpuks sinu jaoks automatiseerub ühel päeval, sinna jõudmiseks ongi vaja seda mõtteviisi ja tegutsemist, kuni see on sinu osa, siis see juba loob sinu eest kõik. Sa võid midagi uut enda jaoks võtta. Põhimõtteliselt nii. Ja mulle kohe meenub sellega Matrixi film, kus see Neole pannakse sisse kõiksuguseid uskusi. Küll võistlemine, küll ma ei tea, mis ime asju. Jah, filmis on see kiirendatud versioonis, muidu ma olekski jäänud seda filmi vaatama. Aga meie elus on see umbes nii, aga lihtsalt veidi aeglasemalt. Step by step. Et, ja niimoodi me programmeerimegi ennast, on ju. Ma olen tõsiselt tänulik selle vestluse ja selle võimaluse eest päriselt. Aga räägime sinust veidi veel. Et sa ju oled ka coach. Saaksid sa natukene avada seda coachi teemat, et sinul on ka ju kindlasti coachid olemas. Et kuidas sa selleni jõudsid coachi teemani üleüldse? Et saaksid sa seda avada, et miks sa tavalisel inimesel nii-öelda, või mitte tavaliselt, et keegi ei ole tavaline, kõik on erilised, võiks olla coachid, et mis väärtust coach annab? Kas coachi abil on võimalik enese usaldust rohkem suurendada ja seda tegutsemist, valmidust ja kõike, et räägi sellest veidi.
Mm-hmm. No ma arvan, et kogu see maailm avas ennast mulle... Issand, palju sellest nüüd möödas on 16 aastat tagasi. Kui ma esimest korda Tony Robbinsist üldse kuulsin, tema seda UPV salvestust nägin ja uurisin tema kohta, ma lihtsalt teadsin, et see on see, mis ma tahan teha. Ja coach on erinevaid. On ju äri coach, on ju, see on accountability, ehk siis, et sa mingid asjad ära teed. No need on nii erinevaid, aga millele kõik taandub on ikkagi see usaldus ja coach siis nagu põhimõtteliselt, mis sa teeb, ta aitab sul sinust endast kätte saada parima, on ju. Üldiselt coaching käib ikkagi küsimuste teel, mitte noh, ei inimene jütle sulle, mida teha, sest et noh, niimoodi inimene ise üldse infot väga enda sisse ei lase, on ju. Kui ta ise endale ütleb, siis ta ise usub endale, nii-öelda müüb endale maha. Ja küsimustega juhtides sa saad selle inimese siis sinna nii viia. Praeguseks mina olen seal maal, et mul mentorid, sellepärast mis on vahe mentoril ja coachil, vähemalt kuidas mul on õpetatud ja minu mentorid, siis millest lähtuvad on see, et coach on sinu, ütleme, siuke kiid siis või nagu, kes suga kaasa käib ja aitab sul endas siis saada kätte parima, on ju. Mentori nüants on veel selle juures see, et ta on nagu coach, aga ta on ise juba saavutanud või teinud nii palju, et ta oskab veel kiiremini ilmselt sind sinna viia, kus sa tahad, vastavalt siis enda kogemusele. Ja nagu ma mainisin, me oleme ise pudelis, enda etiketti lugeda ei näe. Ja kui keegi tuleb ütleb, loeb väljast meile, kuule su etikett on selline, siis sa oled nagu mingi, sõrmed püsti, äkki sinu etikett on hoopis selline ja seda infot enda sisse lase. Aga no coach siis nagu küsimustega seal vaatab, et no vaata sinna, äkki juba näed seda etiketti ja mis sa üldse tahad, et seal oleks. Ja kokkuvõttest aitab sul, minu põhimõte on see, et ma aitan inimestel ise endast saada kätte parima ja luua siis oma elu või reaalsust, nagu nad tahavad seda luua, säästes siis kokkuvõttes neile võibolla kuid kindlasti aastaid oma elust. Ja võibolla nad muidu ei jõuakski sinna. No, täpselt sama, kui me täna rääksime, need unistuste röövlid on ju, kõik need endas kahtlemised, kõik need on need, mis takistavad. Ja et on need coachid, kes on, et neil on protsessid, neil on tööriistad ka. Kuidas nad saavad aidata siin, siis täpselt, et sa saaksid seda, mis sa tahad. Ja praegu mina, mul on väga vähe, üks ühele kliente on mul väga vähe, ma valideerin neid, ma ei võta igat ühte, mul on oma protsess, mille järgi ma nagu kvalifitseerin, kellega ma oma üks ühele aega pühendan. Ja siis noh, ma tõesti nagu elan kaasa selle inimesele, olen nagu täielikult olemas siis tema jaoks. Et praegu siis, aga noh, see ajutervis ja kõik see, ma tahan, et iga inimene saaks aru, kui vägev ta on. Me oleme nagu ära unustanud selle oma elu jooksul, et kõik vastused on sinu enda sees peidus. Sinu sees on nii suur vägevus, milles sa võibolla ise ei usu, on ju. Et ma tilgutan neid väiksed riile asju, et nagu kui kellele on see mõeldud, see kuuleb, kes on seal maal, hakkab tegutsema, hakkab nägema tulemusi ja siis vallandab endas selle kõik potentsiaali. Ehk minu ideaal nägemuses inimesed võiksid, miks nad siia sündinud on, kasutada kogu oma seda maksimaalse potentsiaali, mis neis üldse on. Et elada seda elu täie rinnal, mitte lihtsalt hakkama saada. Aga noh, mina üksi, ma ei tee seda juba enam üksi ja ma samamoodi ehitan ja avastan siin, et kuidas seda nagu väästada ja kaugemale viia ja üha rohkem inimesi aidata, et koostöö rääkimisi teen ja vaatan erinevad võimalused, et väga põnev aeg on.
Kas sa saaksid tuua näite, mis on see täispotentsiaalis inimene ja siis no, kuidagi moodi võibolla kunagi ja mis on nende kahe vahe?
Ma arvan, kõige lihtsam ongi ja see võibolla tundub ulme, aga see ongi inimene. No, mõned on juhuslikult mingi Instagramis, ma tunnen ära sellised, kui ma näen näiteks, no, lihtne on Instagrami tuua näiteks. Ta loob oma reaalsust. See ei ole nii, et maailma elu juhtuvad temaga. Ei. Tema kujundab seda. Jah, asju juhtub, head halba on nii kui nii olemas. Aga tema juhib ja kujundab ja muud kui saavutab seda elu, mida ta tahab elada. Hoolimata sellest, mis nagu kõrvalised juhtumised siis on. No. Ja need inimesed, no sa nagu näed ja tunned need ära. Et... Ja siis, no, ja kes ei ole seal, siis ei ole, aga kõik on kuskil oma teekonnal. No. Aga mõned need nagu eredamad silma torkavad, noh, eks me teame ise ka neid, kas või maailma ajaloost või siis ka üldse on kohe nagu, no, ma ei hakka nimesid nimetama, aga tunneb ära.
Kui sa tahaksid praegu veel lisaks enda poolt anda mingisugust sõnumit meie kuulajatele, siis mis see oleks ja... Kui keegi tahaks sind leida, kuidas ta sind leiab?
No kõigepealt see leidmise pool, et Eestis on siis ajutervis. See, mis maailmas saab olema, see alles kujuneb veel. Ja noh, nimi on siis Eveli Raudmets. Et mis ma tahaks veel öelda, võibolla siuksed võtmetegurid, et noh, mida me oleme täna juba nagu rääkinud ka. On asjade koosmõju, enesearmastus on nagu aluseks kõigele. See, et sa päriselt ennast armastad ja igaüks on võimeline sinna jõudma, kui ta usaldab toimivaid protsesse ja teeb seda tööd ja astub neid samme, iga päev ei pruugi välja tulla. Aga see on teekond ja me ei jahi eesmärke, vaid me õpime nautima seda protsessi ja seda teekonda, kus me oleme. Kõigi sees on mingi unikaalne võti, miks ta siin on, on vägevus, on põhjus ja iga ühe enda vastutus on see endast üles leida. Ja esimene samm on ohvrirollist välja tulemine, enda armastama hakkamine, mis ei ole ülbus. Sest, ja ma viskan, võtangi, ma ja lõpetan siukse küsimusega selle ära, et... Sina, kes sa kuulad, kui täna sinu päralt oleks kogu maailma armastus, mida sa otsinud oled ja tahtnud, kuidas sa käituksid siis teistmoodi? Mida sa teeksid teistmoodi? Mida sa lubaks endale, kuidas oleks? Ja mida sa tahaks, kui kõik armastus oleks sinu päralt täna ja praegu igavesti?
Aitäh sulle, Eveli. Väga... erilise jagamise eest täna, et sa jagasid enda tarkust meiega. Mina tunnen küll väga olulist toetust selles kõiges kõigile. Ja ma arvan ja loodan, et mingi hetk teeme äkki võibolla midagi uut. Mina sa tea. Aga suur tänu sulle ja järgmiste kohtumisteni.
Suur aitäh kutsumast. Mul oli sinuga ja ka teiega, kes te kuulate väga tore. Aitäh.
Aitäh sulle veel kord, et olid meiega, kuulasid lõpuni, mõtlesid kaasa, ammutasid ja võtsid seda kõike vastu, mis meil jagada sulle oli. Soovin sulle imelist olemist, vägevat loomist ja teadliku loomist. Kõike head järgmiste kuulmisteni.